وررك سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا وناكسن دقيستي على قد بضع وررك إذن كوغو هينا وحاكم ذا حسبي UDA oo ku baaqay IEBC in ay talaabo ka qaado ODM ka dib rabshadihii ka dhacay Kisumu. Laamaha amniga dalka waxaa la galiyay heegan sare. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa qeyladaan waxay ka soo saareen abaaraha ka jira deegaanka kamid ah dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidamada wadooyinka ee dowladda Soomaaliyana shacabka iyo dadka darawaliinta ah ayuu digniin u diray. Duhur wanaagsan dhageystayaal intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkayaga waa duhurnimo jimca ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 12 bisha 12 sanadka 2020 iyo koo qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waaxyaha kala duwan ee qaabilsan arrimaha amniga ku amray inay feejignaan sare galaan waxa uu soo jeediyay inay sare u qaadaan howlgallada kormeerka ee gudaha dalka madaxweynaha ayaa arrinkan waanay falal mudan ah oo ka jira qaybo ka mid ah gobolka waxa uu amarkan bixiyay xilli golaha qaran ee amaanka oo shir yeeshay sida laga soo xigtay afayeenka madaxtooyada dalka Kanzidena madaxweyne Kenyatta ayaa horay dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Waqooyiga dalka Ethiopia ee Tigray waxa uu soo jeediyay inay deganaansho muujiyaan isla markaana waxyaabaha la kala tabanayo xal laga gaaro si gobolka uu deganaado dadweynaha ku nool tuulada Tawfiiq oo ka mid ah deegaanka Dhadhaab ee ismaamulka Garissa waxay codsanayaan gurmad biyo dhaamin iyo raashin ah waxayna dowladda ugu baaqeen in loo furo ceel biyood dhowaan la qoday balse aan weli la qalabayn
mashiinta waxaan u maleen intaas oo bilood way surneed biyaheeda waa la siiday inta way waa laga cabilaa hadii nala hagaajiyo markii ba xoog la saaro waxaan rabnaa matoorka in xoog nala saaro oo nala waraabiyo nolol biyo ka horeysa ma jirto dibka oonkaan haysta wixii kale dhaqaale waan u baahanahay adan
waxaan ka hadlayaa tuulada Tawfiiq waxaan ka hadlayaa oon waxaan ka hadlayaa dibka haysta oon fara badan baa haya walaaladeen waxaan rabaa inay soo gaaraan marka waxaan rabnaa in la soo gaaro walaaladan ay soo gaaraan jifafka anaga gafaraha anaga dhisiga anaga inay noo gurmadaan oo ilaahay ku roonaayo ardadaanadi oo bay la akhrisan waysay ilaahay ku roonaayo masajidka oo bay la dhisan waynay geediba ku aska daadsanayaan waxaan rabnaa in la soo gaaro oo ilaahay ku roonaayo gargaar khayr qaban la siiyo oo ilaahay ku roonaa ilaahay baan u mahad celinayna madaxdaanadan u mahad celinayna walaaladan baan u mahad celinayna in la soo gaaraan aad u jeclahay marka waxaan ilaahay walaalooshino ilaahay ku roonaaye oo xun baan haysta mashiinta meesha laga duray ee biyaha badan ilaahay nooga soo saaray in injin nalo saar oo ilaahay ku roonaaye garab nalo noqdo oo nala soo gaar yaan aad ugu baahanahay
ariga kulli had meesha waartay wax baqtay yaa la aragtaan dameeri way ka carareen wax kale iska dhaaf aruurti iyo waxa isku soo haray iyo nimanka kale way carareen sawta waxa maasa hadda meesha soo fiiriya waan kaliya baa taagan anaftiga hadda waan galabtaan booqasho ku imaada duurkan ka imaada meeshan dayac fara badan baa lagu qabaa aad baa lagu rafaasay ilaahay baa mahad badan ilaahay baa bixin kara dawladda waxaan ka codsanaynaa inay gargaar magaaladan degdeg ah u soo fidiso
biyo male haantaasay maartay jeebka lagu dhaasanahay wixii la isku daba dhamaad matoorka waka iska yaalo uu suuran yahay injiraab buu fadhiyaa waan lagu hoos baqtinaya dawladda sharafta leh waxaan ka codsanay iyo madaxda iyo ninka loo meelka in injiina loo saaro waxaan u baahanahay in ina la soo gaaro waxaan u baahanahay isbitaal ma haysano biyo ma haysano raashin ma haysano waxaan haysano ilaahay leeyahay male in tilaabo nala soo qaado oo dawladda maanta loo soo gurmad oo biyo nala keeno oo nala nooleeyo oo ma aragtay ilaahay kuma nala tahay raashin nala keeno oo daawo nala keeno oo biyo nala keeno oo dawladda sharafta intaas aan ku cusaynayna
biyaan u baahanahay baad baan u baahanahay biyo maalo laga jira baadka si loo kale dawladda iyo dawladda waxaan qaban karaa ma u baahanahay
biyahan aad iyo aad ugu dhow qabnaa aad iyo dhibka aniga horta waa biyo abaar muhiim baa dhacday xoolii neefki laga dan lahaayay wixii la xoolii abaar baa la wada tagtay kaariga haddii kiyaad meel maraayo kala to waa waxaasi wax ka soo xun waay
qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaan ka tirsan ismaamulka Gaarisa oo cabasho biyaha dhinaceeda muujinaya dadkaasi ahaayeen. Xisbiga UDA ayaa lala xiriirinayo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ugu baaqay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IBC inay talaabo ka qaadaan xisbiga ODM. Arintan ayaa ku soo beegmaysa kadib rabshadihii ka dhacay xaafadda Kandole oo magaalada Kisumu ka tirsan maalinkii Arbacada ee toddobaadkan. Waxaa halkaasii lagu dhagaxyeeyay kolonyo baabuur ah oo uu la socday ku xigeenka madaxweynaha dalka. Gudoomiyaha xisbiga UDA horaano u soo noqday senatorka ismaamul goboleedka Machakos Johnson Muthuma ayaa waxa uu sheegay in IBC ay tahay in ay ka baaraandegaan in ODM laga saaro doorashada guud ee soo socota ee lagu wado inay waddanka ka dhacdo 9ka bisha 8aad ee sanadka dambe si loo diro fariin adag oo ah in aan la aqbali doonin rabshadaha dhacaya xilliyada doorashooyinka. Waxa uu xuseen IBC laga doonayo in ay si cad u sheegto in siyaasiinta kicinaya Kenyaanka aynan ka qaybgeli doonin doorashooyinka soo socda. Mudama ayaa waxa uu tilmaamay in dhacdo midaan la mid ah lagula kacay ganacsadaha caanka ah ee Jimmy Wanchigi oo u hanqaltaagayay in uu u tartamo xilka madaxtinimada kaas oo sidoo kalena lagu dhagaxiyeeyay ismaamul goboleedka Migori isla markaana aan ilaa iyo haddan wax talaabo ah dawladdu ka qaadin. Gudoomiyaha xisbiga UDA ayaa arin lala yaabo ku tilmaamay in ciidamada booliiska ee dalka iyo gudiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC aysan arrimaha noocan ah ka qaadin talaabo kalsooni siinaysa Kenyaanka. Waxa uu ku eedeeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda loo xil saaray xaqiijinta nabadda imaba nabad ku wada noolaanshaha in ay ka gaabiyeen in ay wax ka qabtaan arrimahan oo kale. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay imaba weydeen u jeediyay gudiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ee uu hoggaaminayo Samuel Kobia, isagoo oo sheegay in ay ka gaabiyeen doorkoodii ahaa in ay tallaabo ka qaadaan hoggaamiyaasha siyaasadeed ee khalalaasaha ka dhex hurinaya Kenyaanka. Senatorkii hore ee ismaamul goboleedka Machakos ayaa waxa uu dhanka kalena meesha ka saaray hadal ka soo yeeray taliska ciidamada booliiska ee ahaa in Ruto looga digay in uu booqdo qaybo ka mid ah gobolka Nyanza. Waxa uu sidoo kale xusay in xisbiga UDA ay ka go'an tahay in doorashada guud ee dalka ay si nabad ah ku dhacdo, isaga oo dhanka kalena sheegay in aan fursad la siin doonin musharaxiinta rabshadaha adeegsanaya. Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo uu madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto si toos ah ula xiriiriyay qalalaasihii ka dhacay xaafadda Kandole ayaa waxa uu shalay iska fogeeyay eedeymahaasi loo soo jeediyay. Maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay diiday in ay laasho digniin cas oo Miguna ka hor istaageysa in uu dalka dib ugu soo laabto. Maxamed Axmed ayaa dhamaystiraya.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa diiday inay bixiso amar lagu fududeynayo in dalka dib ugu soo laabto qareenka labada mar waddanka laga tarxiilay ee Miguna. Waxaa amarka diidmadaha soo saartay garsoore Hedwig Ogundi. Mr. Miguna ayaa maxkamadda sare ugu diiday codsi ah inay meesha ka saarto digniin uu sheegay inay ka hor istaageysay in Kenya uu dib ugu soo noqdo. Waxa uu doonayay in daaqadda laga tuuro digniinta cas ee dowladda Kenya siisay laba shirkadood oo diyaaradood oo kale ah Lufthansa Germany Airlines iyo Air France, kuwaasoo la filayay in 16-ka bishan ay soo caga dhigtaan gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ayagoo sida qareen Miguna. Maxkamadda sare ee dalka ayaa diiday codsiga Miguna iyadoo xustay inaysan isku halleyn karin wararka la isla dhexmarayo ee ku aadan in dowladda Kenya ay digniin cas siisay labada diyaaradood oo dalka dib ugu soo celin lahay qareenka. Waxay maxkamaddu sheegtay in dacwada loo soo gudbiyey iyadoo aan wax cadeyn ah lahayn, sidaasi darteedna ay laashay. Garsooraha xukunkan soo saartay ayaa dhanka kale sheegtay in Miguna ay ahayd inuu caddeeyo jiritaanka digniinta cas ee ka hor istaagaysa in dalka dib ugu soo laabto. Dacwaddu Miguna geeyey maxkamadda sare isagoo wakiilanaya qareenka caanka Dr. John Qaminwa ayuu sheegay in digniinta cas ee dowladda ay soo saartay aysan suurogelinaynin inuu dalka soo galo. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kiara Kiriuki, wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda Richel Omamo, agaasimaha guud ee hadda duulista awada ee dalka Gilbert Kibe, kusimaha maareeyaha maamulka garoomada waa garoomada diyaaradaha ee Kenya Alex Gitari, iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Freer Matiang'i ayaa laga doonayaa inay ka soo jawaabaan codsiga dalka dib ugu soo laabanayo Miguna. Bisha hore ayeed markii madaxii hore ee cadaaladda ee dalka William Mutunga uu ku dhawaaqay inuu u duulay caasimadda waddanka Canada ee Toronto, isla markaana uu doonayo inuu bishan u duulo si uu dalka dib ugu soo celiyo garyaqaanka 3 sano ka hor dalka laga masaafuriyay. Waxuu Mutunga cambaareeyay go'aan maxkamadda sare ee dalka ka soo baxay ee ku aadan dib ugu soo laabashada dalka ee qareenka.
Saraakiisha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa howlgallo ay sameeyeen, waxay ku soo heleen lacag dollar ah oo gaaraysa 19 million, taas oo la sheegay inay faalsa ahayd ama been abuur. Waxaa howlgalka fuliyay saraakiisha cilmi baarista falal dambiyeedyada iyo kuwa la tacaala dambiyada khatarta ah. Wararka ayaa intaasi ku daraya in lacagta been abuurka ah lagu qarinayay boorso ayna ciidamadu arkeen xilli ay doonayeen inay gacanta ku dhigaan lamaane lagu tuhmayo inay shirkad fudhigeedu yahay magaalada Nairobi ka dhaceen ugu yaraan 11 million oo shilin. Lamaanahan ayaa lala xiriirinayaa ka ganacsiga dahabka, balse waxay xeelad u adeegsadeen shirkadan oo bixisa talasiinta dhanka maamulka ah. Eedeysanayaasha ayaa hadda wajahaya dacwad ah in ay lacag ku qaateen qaab khiyaano ah. Waxaa sanadihii ugu dambeeyay kordhiyay falalka dhaca ah ee loo geysanayo Kenyaanka doonaya in ay si dhaqso ah maalqabeenno ku noqdaan iyago oo lagu sirayo xeelado dhanka ganacsiga ah. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa tacsi wuxuu u diray qoyska shacabka iyo dhigiisa dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa. Waxa uu sheegay in uu murugada la qaybsanayo kadib geerida ku timid hoggaamiyihii hore ee dalka Koonfur Afrika. Mas-uulkan hore ayaa soo noqday madaxweynihii Koonfur Afrika intii u dhaxaysay sannadihii 1989 ilaa 1994. Mas-uulkan hore wuxuu geeriyooday isagoo da'diisu tahay 85 jir, waxana uu u dhintay cudurka kansarka. Dowladda dhexe ayaa xariga ka jaraysa dhisme fasallo cusub oo kor u dhaafaya 11,000 oo laga hirgelinayo ugu yaraan 7,000 oo ka mid ah dugsiyada waddanka. Waxay tani qayb ka tahay fulinta amarkii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ee maalinkii halyeeyada qaranka. Wasaaradda tacliinta ayaa dadaal waxay ku bixinaysaa sidii loogu guuleysan lahaa dhaqangelinta manhajka cusub ee waxbarashada CBC si ardayda dhammeeyay dugsiyada hoose dhexe ee dalku ay 100% ugu gudbaan dugsiyada sare. Waxaa dalka ka jira gaabada dhanka fasallada waxbarasho ah oo ugu yaraan 20,000, balse wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa sheegay in la dhisi doono 11,578 ka mid ah fasallada cusub. Mashruucan waxaa dowladda dhexe uga baxaya lacag gaaraysa 9 bilyan oo shilinka dalka ah. Ismaamulka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa laga dhisi doonaa 42 fasal oo hor leh, halka Mirsabad ayadana laga dhisayo 38 ka mid ah fasallada cusub. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Kuuriya Taani ayaa waxa uu difaacay dhigiisa wasaaradaha arrimaha gudaha iyo sidoo kale warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Arrintan ayaa timid kadib markii xisbiga UDA uu dalbaday in wasiiradan tallaabo sharciyad laga qaado maadaama ay siyaasad ahaan la safteen madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Hase ahaatee Mr. Taani waxa uu hoosta ka xariiqay in wasiirada ay leeyihiin xuquuq siyaasadeed iyagoo u danaynaya horumarka waddanka. Xilli uu ka hadlay kulan dhexmaray siyaasiinta waqooyiga waddanka iyo mas-uuliyiinta dalladda bartamaha Kenya ayuu waxa uu Kuuriya Taani carabka ku adkeeyay in haddii wasiirka uu ka qayb qaato arrimo siyaasadeed aynan micnaheedu ahayn in uu xeer dastuurka ka mid ah jabiyey amaba uu ka tallaabsaday, balse ay tahay xaquuq dastuuri ah. Baadhiriyaasha kaniisadaha Kaatoliga ee dalka ayaa waxa ay sheegeen in ay lagama maarmaan tahay dib u eegis in lagu sameeyo hanaanka edbinta ee ardayda. Gudoomiyaha ururka KCCP Martin Kivuva ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadaallo la isku dubariday oo lagu saxayo sidoo kalena lagula talinayo ardayda. Wuxuu soo jeediyay in maamulayaasha iyo macallimiintaba loo ogolaado inay adeegsadaan qaab kasta oo ay ku xaqiijin karaan nidaamka kala dambeynta ee xarumaha waxbarashada. Hoggaamiyaasha kaniisadaha ayaa sidoo kale waxay ku baaqeen in daroogada laga sifeeyo gudaha iyo agagaarka xarumaha waxbarashada. waxay dhanka kalena sheegeen in isbeddelka lagu sameeyay jadwalka waxbarashada saameynta COVID-19 awgiis oo culaysyo ku keenay ardayda oo la doonayo in wasaaradda waxbarashada iyo gudiga adeega macallimiinta ee TSC ay arrimahan si wanaagsan dib ugu eegaan.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Sirku xigeenka wasaaradda oqafti arrimaha diinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Barre Aadan Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha baaraha ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Bokool iyo amarka ka soo baxay wasaaradda. Sirku xigeenka warbaahinta kula hadlay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in xaaladda binaadnimo ee ka jirta gobolka Bokool ay marayso meesha ugu darnayd isla markaana bulshada loogu baahan yahay in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo. Deegaanada iyo degmooyinka ugu daran oo ay abaaraha saameeyeen ayuu ku sheegay degmooyinka Xudur, Waajitiyeg, Loo iyo Rabdhuure kuwaasi oo badankooda ay horey Al-Shabaab u go'doomiyeen. Dhinaca kale wasiirka waa wasiirka xigeenka oo qaabtay arrimaha diinta Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay culimada iyo shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi inay badiyaan quraan akhriska isla markaana 5 waqti ee salaada ay qunuudaan si Ilaahay ummada u dhibaatada uga dulqaado raxmad iyo roobna uu siiyo. Ugu dambeyntii waxa ugu baaqay bulshada maalinka Sabtida ee bari ah inay isugu soo baxaan masaajidda iyo fagaarooyinka kale ee waaweyn ayna ku tukadaan salaada roob doonto oo Ilaahay raxmadiisa lagu weydiisanayo. Abaarta uu maamulka Koonfur Galbeed qaylodhaanta ka muujiyay ayaa ka jirsa deegaano badan oo Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka mid ah iyadoo maamulada ka jira dalka Soomaaliya iyo dowladda federaalku ay walaac xoogan ka muujiyeen. Taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Banaadir Sareeyo Guuto Bishaara Abshir Geedi ayaa sheegay in loo baahan yahay gaadiidleyda ku nool magaalada Muqdisho inay dhamaantood yeeshaan ama ay haystaan ruqsadaha gaari wadida ee laysinka ama aqoonsiga darawalnimo oo ay ku maraan wadooyinka magaalada Muqdisho. Taliyaha oo ka qaybgalayay barnaamijka baxay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in qofkii lagu waayo aqoonsiga darawalnimo uu la kulmi doono ganaax iyo xabsi. Sidoo kale waxa uu kaga digay wadayaasha gaadiidka ee ka shaqeeya Muqdisho in ay si khaldan wadooyinka u maraan isla markaana ay ka dhalan karto shilal sababi kara dhimasho iyo burbur hantiyadeed. Ugu dambeyntii taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Banaadir Sareeyo Guuto Bishaar Abshir Geedi ayaa faray wadayaasha gaadiidka kala duwan inay u hoggaansamaan amarada ka soo baxaya taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada cidii u hoggaansami weydana tallaabo laga qaadi doono, waxaana uu ku baaqay in gawaarida gurmadka degdega ah wadooyinka loo furo.
Qodobada ugu muhiimsan oo hadda lagu taagan inaan hal soo qaato hadii la yiraahdo culaysyada koobaad waxay ka imaanayaan qodobka 57-aad laysin la'aan. Qof kasta waxaa qabanaya ama shaqsi kasta qabanaya haddii qofku asagoo laysin wadan oo gaari kaxeeyo yacni wuxuu la kulmi karaa. Oo runtii qodobkan uu annaga nafarayaa noo sheegaya 45 casho oo xabsiya iyo ganaax lacageed, macnaheedu waxa waaye qodobkan wuu ku digayaa wuxuu ku leeyahay ha isku kaxayn gaari adigo oon wadan ruqsadda lagu kaxeeya gaariga oo loo yaqaano laysinka. Waa kow. Waxaa jira qodobka 63-aad asagana sidaasoo kale wuxuu ka hadlayaa isla laysinka, yacni muwaadin baa wuxuu goostay laysin, laysinkaas markii uu goosto waqtigii wuxuu gaaray dhicitaanka laysinka, markii uu qofka uu ka dhaco bil ka hor intuusa dhicin waxaa laga rabaa inuu soo cusboonaysiisto. Haddii uu taas ay dhici weyso oo laysinkii oo dhacsan ciidanka nabadgelyada wadooyinku ay ku qabtaan, meeshaas iyadana waxaa ka dhalanaya xabsi 2 bilood ah iyo ganaaxa ka dhalanaya. Labadaas qodob waxay ka hadlayaan arrinta laysinka. Waxaana marka aan rabaa inaan la wadaago shacabka ku nool gobolka Banaadir guud ahaan dhammaantood iyo cid kasta oo gaadi isticmaasha in ay xaqiijiyaan baabuurkaas darawalka u wada in laysin uu leeyahay ayna ilaaliyaan laysinkooda inuusan dhicin. Sidoo kale qodobka 77-aad wadada khaldan, yacni macnaheedu waxa waaye jidkan aan ku jiraa jidkii kalena dhinaca kale ayuu marayaa, jidkii aniga aan ku jiray oo qofkan uu ku jiray ayaa waxaa ka hor imaanaya gaadiid si khaldan wadadooda inta ka soo baxeen wadadii muwaadinkan uu lahaa si sharci darra uga hor imaanaya. Qodobkaas wadada khaldan waxaa ka dhalan kara shil, dhimasho, dhaawac iyo yacni burbur hantiyeed. Sababna waxaa u noqonaya darawalka wadadiisi inta ka soo bayray wadadii muwaadinkan oo xaq u lahaa ka hor yimid. Marka arrintaasna waxaa iyadana ka dhalanaya runtii haddii la qabtana oo asagoon dhibaato geysan lagu qabto falkaasna waxaa ka dhalanaya ganaax hadii wadada khaldan oo galay dhibaato ka dhalatana runtii waxa ka dhalanaya dhibaatoodaas oo geystay wax la eg oo runtii dhimasho ka dhalan karta oo dhimasho de ka dhalato waxa way qofkaas magtiisi iyo hantidi burburtay adiga waajib uu noqonaysa xabsina ama taysanaysa marka waxaan dadka rabnaa inaan uga dignaayadana in qof kasta wadada uu leeyahay wada aan ahayn oo soo isticmaalo hadduu isticmaalo mas-uuliyad darada ka dhalata asaa qaadanaya qodobka 27 siyaas oo noo sheegaya qodobka 28 asagana wuxuu nagala hadlayaa mudnaanta wada marista tusaale ahaan marka dab uu ka dhashay magaalada marka dhaawacyo la sido oo emergency ay shaqeynayaan ambulance-yadii in markay maqlaan dadka alarmiga ama dawanka yeeraya ay isticmaalaan gaadiidkaas gurmadka degdega qof kasta inuu oo gaari wato oo jidkaas ku jira inuu wadada u furo oo u baneeyo yacni gaadiidka gurmadka degdega u socda runtii arrintaasna soomaalidu kuma baraarugsana laakiin ogaaw waxaa la sidaa qof dhimanaya dhiigbaxaya dhaawac ah
waxaa maanta magaalada muqdisho caasimada soomaaliya lagu soo gabagabeeyey maxkamadeynta ku socotay shan askari oo amisom ka tirsan oo ka dhex socotay xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi lagu dhageysanay kiis dacwadeedka loo haysto shanta askari ee amisom ka tirsan kuwaasi oo lagu helay in ay dad rayada ku dileen deegaanka galweyn oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan dhacdadaasi oo dhacday bishii agoost ee sanadkan ayaa waxaa lagu dilay 7 qof oo shacab beeraley ah waxaana la sheegay in qaarkood miino lagu xiray oo lagu qarxiyey 2 ka mid ah askartii loo haystay eedeymaha u dhashay dalka Uganda ayaa lagu xukumay dil toogasho ah halka 3 kalena 39 sano oo xabsi ah lagu xukumay goobta uu xukunku ka dhacay waxaa joogay qaar ka mid ah helada dadkii rayidka ee lagu diray galweyn oo sheegay inay ku faraxsan yihiin xabsigaasi afayeenka beerleyda gobolka shabeellada hoose Xuseen Cismaan waasuge oo ku sugnaa maxkamadda ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin qaabka maxkamadeyntaasi ciidanka abniga ee maamul goboleedka Soomaalida Hirshabeelle oo kaashanaya ciidamada amaanka ee deegaanka ayaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab waxay ka sameeyeen galbeedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaana howlgalladaasi ay kula wareegeen tuulooyin horey ay ugu sugnaayeen Al-Shabaab deegaanada ay ciidamada howlgallada kula wareegeen waxaa ka mid ah ceelka Baar Bitaale iyo deegaanka Jamuuro iyo deegaano kale oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne saraakiisha iyo mas'uuliyiinta howlgalka hoggaaminaysa ayaa sheegay in ay fuliyeen howlgalka kadib markii dadka shacabka oo abaaruhu ay si daran u saameeyeen ee Al-Shabaab ka hor istaageen in gargaar la gaarsiiyo sidoo kale waxay sheegeen in howlgallada deegaanadaasi ay ka wadaan ay sii socon doonaan isla markaana waxay baaq u direen bulshada gobolka Hiiraan iyo maamulka hay'adaha inay u soo gurmadaan dadka ku nool deegaanada ay xaaladuhu ka jiraan
halay waxaan howlgal ka sameeyay dhulkan Baar iyo ilaa luuq jeelo iyo dhulkan aan maamulka ka sameeyay saakin waxa gurmad soo si maamulka gobolka Hiiraan wa gurmad soo si marka mashaallah waa kala raacdayni waa nabadiidka waxa waaye dhulkan waa dhumaalaysay ku joogan dhulka amaankiisa waa okay anagoo iskarabsanayna military iyo maamulka iyo ciidamada macaawisleyda dhulka aad baan ugu shaqeynaa anaga meeshaan saldhigay ku leenahay waa la sidii ku dhumaalaysteena waajib had waa hoodkii ku jiraan anaga god walba ugu daba galnaa hoos way soconaysa shacabka waxaan u sheegayaa inuu maamulka iyo maxaa ku sheegay ciidamadiisa iyo dadkiisa wala shaqeeya insha Allah anagana ilaa guushaan ka gaarna waa dadaal doonaa ilaa salka ugu dambeysa tagan ma saaxanayna ma hurdayna habeen imaan waa soo jeedayna waana taagnayna insha Allah inaa dalkan ka horeyn
subaxan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada ciidamada amniga oo iskaashina waa baxnay waxaan gaarnay ceelka Baar oo xalay ciidamada macaawisleyda ay howlgal ka sameeyeen anakana subaxan gurmadaan ugu tagnay alxamdulillah wax dagaal oo hadda saaid oo ka dhacay male laakiin nimankii nabadiidka ayuu awalba iska tabar yaray waa ka baxeen markii ay ogaadeen in ma aragtay ciidamada macaawisleyda meesha ay ka howlgalayaan subaxan wax badan ma aragtay baad goobnay dadka deegaanka oo abaar xun ay haysanaan meeshan ku soo kormeernay oo dhamaan soo marnay wallahi dadkii loo gurmin lahay waxaan u maleysaa in ay ma aragtay ayaga ay dhibaateynayeen oo ma aragtay ay dhex taagan yihiin mar walba oo dadka si toos ah gacan loo siin karin marka waan joogteen doonaa insha Allah
shirkadaha sida dahabshiil oo kale hormuud oo kale hay'adahan oo localka ama arti ii sheeg international-ka ah marka dadka loo gargaaran leena insha Allah
qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo sidoo kale ciidamada amniga ee deegaankaas ayaa dadkaas oo rux Soomaaliya inay ugu dambeeyeen aan Yusuf Gaaska codsadeen soo koobo qodobada dibadda
mahasanid Faadumo ugu yaraan 12 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qarax laga soo tabiyay masjid ku yaala magaalada ama deegaanka lagu magacaabo Experian Akal oo ee gobolka Nangarhar ee bariga waddanka Afghanistan dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Taliban ayaa laga soo xigtay in weerarku u dhacay xilligi salaada Jimcaha Atal Shinwari oo ka mid ah shacabka deegaankaasi ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qaraxa la fuliyay abaar koodi iyo barkii duhurnimo ee maanta ila wareediyo ka tirsan waa ila wareediyo markaasi ka tirsan caafimaadka ayaa laga soo xigtay in ilaa 3 qof ay dhinteen horaantii bishani ayay ahayd markii ugu yaraan 19 qof lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow isbitaalka militariga ee magaalada Kabul halkaasii oo in ka badan 10 qof ay ku dhaawacmeen dawladda Netherlands ayaa lagu wadaa in ay soo rogto xayiraado cusub oo lagu xakameynayo halista cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay warbaahinta dawladda dalkaasi arrinkani ayaa imaanaya kadib markii dalkaasi laga xaqiijiyay mowjado cusub oo caabuqa coronavirus sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa oo ila wareediyo ka tirsan dawladda baararka iyo maqaayadaha ayaa lagu amri doonaa in ay albaabada loo laabo marka la gaaro 7 fiidnimo muddo 3 toddobaad oo ka bilaabanaysa 13 bishani dadka shaqaalaha ayaa dhankooda lagu booriyay in ay hab online ku soo shaqo galaan iyaga oo ku sugan guryahooda daawadayaasha xiiseeya ciyaaraha ayaa dhankooda loo ogolaan doonin in ay daawadaan ama ay tagaan tartamada muddo 7 waa muddo markaasi dhowr toddobaad iyadoo markaasi garoomada ay ka dhacayaan ciyaaruhu halka dugsiyada waxbarashada ay halkoodii ka sii socon doonaan ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalka Netherlands Mark Rutte ayaa lagu wadaa in uu shir gudoomiyo kulan gaar ah oo yeelanayaan xukuumadda waddankaasi ayna ku gorfeynayaan habka lagu xakameynayo cudur-sidaha coronavirus oo markaasi si aad ugu soo laba kacleeyay dalkaasi xaaladaha cusub ee COVID-19 ee laga xaqiijiyay ama laga diiwaan geliyay 24 saac ee la soo dhaafay dalkaasi ayaa gaaraya 16,300 oo qof ilaa hadda tirada uu haleelay xanuunka coronavirus ee guud ahaan dalkaasi ayaa kor u dhaafaysa 2,253,301 qof halka dhimashada ay gaaraysa 18,663 qof dad gaaraya 1,993,056 qof ayaa dhankooda ka soo kabsaday caabuqa guud ahaan waddankaasi Netherlands. Ugu dambeyntiina xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu booriyay inay talaabo ka qaado habdhaqanka dowladda waddanka Belarus kadib markii qaxooti tiro badan ay dowladda dalkaasi u sahashay inay soo galaan dalkeeda iyagoo uga sii gudbaya dhanka wadamada kale ee midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa ku eedeeyay Belarus in ay khatar gelinayso muhaajiriinta iyada oo kala dana siyaasadeed Poland oo xuduud la leh Belarus waxa ay ku eedeysay madaxweyne Alexander Lukashenko in uu muhaajiriin tiro badan oo ka yimid bariga dhexe iyo ay dowladdiisu markaasi u fududeysay inay soo galaan dalkeeda si ay uga sii gudbaan dhinaca waddanka Poland. Madaxda midowga Yurub iyo madaxweynaha Belarus ayaa ah kuwa siyaasad ahaan si aad u kala fog. Kumanaan qaxooti ayaa haatan gabaad ka dhiganaya teendhooyin ku yaala xuduudda labada dal waa Poland iyo Belarus kadib markii isurtaag ay ku sameeyeen ciidamada Poland shir degdeg ah oo markaasi ay yeesheen arrimahani ay ka yeesheen wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay ku cambaareeyeen habdhaqanka dowladda waddanka Belarus. Qodobada caalamkana waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Faadume Ibrahim.
Farinta coronavirus iminkana hadii aynan jirin dan aan laga fursan karin waa yaabe maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.